ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵੈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ
ਰਹਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ
ਹੁਕਮੀ ਹੋਣੈ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ
ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ
ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਤਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ
ਨਿਸ਼ਾਨ
ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਕੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ ਕਤਨਾ ਕਤੀ ਨਯਾ ਵੈ ਤੋਟ ਕਤ ਕਤ ਕਤੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੋ ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾ ਨਾਨਕ ਵਿਗ ਸਹਿਵੇ ਪਰਵਾਹ
ਸਾਚ ਨਾਏ ਪਾਪਾਰ
ਅੱਖ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ
ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ
ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਬਾਓ ਦੁਪਹਿਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ
ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ
ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਬਿਨ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨਾਇ ਕਰੀ
ਜੇ ਤੀ ਸਿਰਟ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ
ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ
ਗੁਰਾਇਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਗੁਰਾਇਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ
ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ
ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਕਸੂਮੀ ਹੋਏ
ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ
ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ पुछ के सुने दर्द दवल
आका सुने
नानक भगता सदा विकास सुने दुख पाप का ना
सुने सर परमाइंद सुने मुख सलाहन मंद
सुने जोग जुगत धन भेद सुने शास्त्र सिमरत सत संतोख ज्ञान सुने अठ सठ का इशना
पढ़ पढ़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान
नानक भगता सदा विकास सुने दुख पाप कारा
सरा गुणा के गाह सुने सिख पीर पातशाह
सुने कही न जाए जे को कहे पिछे पछताए
कागज कलम न लिखन हार मन में काबे करन विचार
ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए
मन में सुरत होवे मन बुद्ध मन में सगल पवन की सुध
मार्ग ठाक न पाए मन ने पतसों पर घट जाए
मन ने मत न चले पंथ मन ने कर्म से भी संबंध
ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए
मन ने पावे मोक्ष द्वार मन ने परवारे साधार
मन ने तरे तरे गुर सिख पंच प्रदान पंचे पावे दर गए
जे
को कहे करे विचार करते कह करने नाही
सुमार दिन
जे को बुझे होवे सचियार कवले ऊपर के कवन कहा विचार वर न जावा एक
बार साई फलकार तू सदा सलामत निरंकार
असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ
असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदार
असंख भगत गुण ज्ञान विचारे असंख सती असंख दाता कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे जाय फलकार तू सदा सलामत निरंकार
असंख नाम असंख अगम अगम असंख लो
असंख कहे सिर पार होए असंख कहे सिर पार होए
अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा
सलामत निरंकार
परिये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सुखे
मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए
परिये मत पापा के संग ओ तो पहनावे के रंग
पुन्नी पापी आकण ना है कर कर करना लिख ले जाओ
आपे बीजिया पे ही खाओ
पावे तिल का मान
सुने अमन कीता पाओ अंतर्गत तीरथ मलनाओ
सब गुण तेरे में नहीं कोए गुण गुण कीते भगत न होए
वाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ
कवण सुवेला वक्त कवण कवण तित कौन वार
कवण सिरोते महाकवण
पाया पंडती जे होवे लेख पुराण
भक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण
जितवार ना जोगी जाने रुत महन कोई
जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई
किव कर आखा किव सराही क्युवरनी किव जान साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे
नारक देखो आपो जाने अगे गया ना सो है
पाताला पाताल लख आकाशाय आकास
ओढ़त ओढ़त पाल थके वेद कहने एक बात
सहस अठारह कहन कते पास लो एक तात
I
do. कलासी पाणे होए ओरे आख ना सके कोए
जीको खाए ते आखन पाए हो जाने जितिया मो खाए
आपे जाने आपे दे आ कैसे बेके के
किसको बख्शे सिफत सराहा नानक पातशाही पातशाह
अमूल गुणे अमूल व्यापारे अमूल व्यापारिये अमूल पंडा संका के तेवावन हारे
के ते राग परी सो कईयन के ते गावन हारे
गाम तोहनो पौन पणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे
गावे चित्त गुपत लिख जाड़े लिख लिख धर्म विचारे
गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे
गावे
समाधि अंदर कवन साध विचारे
कवन जति संधि संतोखी गावे वीर करारे
कवन पंडित पढ़न रति सर जुग जुग वेदाना ले
गावे मोहनिया मन मोहन सुर का मच्छ प्याले
कवन रतन उपाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले गावन सिम चित नयावन नानक क्या विचारे
सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई
भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई
कर कर वेख कीता अपना जिम तिस दी वड़ाई शाह शाह पत साहिब नानक रैन रजाए
मुका संतोख सरम पत जोली ज्ञान की करे विभूत
किंता काल कुमारी काया जुग डंडा परतीत
आई पंक्ति सगल जमाती मन जीते जग जीत
आदेश तिसै आदेश आदेश तिसै आदेश
अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश
उगत ज्ञान दया पंडारण कट कट वाजे नाद
आप नाथ नाथी सब जाती विकसित अवरासाद
संजोग मिजोग दोय कार चलावे लेके आवे पाग
आदेश तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश
आदे अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश
एका माई जुगत व्याई
ਨਹੀਂ ਲੈ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਕੋ ਵੇਸ
ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋਏ ਕਾਵਾ
ਹਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਰੋਤੀ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਰ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ
ਧਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸਰਚਾ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰ
ਜਿੱਤੇ ਸੋਹਨ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਾਤ ਮਨ ਬੁੱਤ ਤਿਤ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁੱਤ
ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨ ਹੋਈ ਹੋ
ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ
ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਗਤ ਮੇ ਜਾਏ
ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨ ਠਾਕੇ ਜਾਏ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਰ
ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੇ ਤਾਂਤ ਨਾਇੰਦ
ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਮਕਾਰ ਬਾਹਰ ਧੀਰਜ ਸੁਨ ਯਾਰ ਐਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ
ਗਨ ਤਪਤਾਓ ਪਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ
ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ
ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਆਇਆ शकत काल
नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना
जिन्ही नाम ते आया कहे मशकत काल
नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना